Пантэфік прыняў сёння ўдзельнікаў сустрэчы пастаяннага камітэта па дыялогу з рэлігійнымі дзеячамі ў Палестыне, якія ў гэтыя дні знаходзяцца ў Ватыкане па запрашэнні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу і вывучаюць магчымасці для стварэння пастаяннай рабочай групы па дыялогу паміж Ватыканскай дыкастэрыяй і Палестынскай камісіяй па міжрэлігійным дыялогу. Для каталіцкага касцёла, прызнаўся Францішак, гэта заўсёды радасць будаваць масты дыялогу з супольнасцямі, асобамі і арганізацыямі. Адмысловай радасцю ён назваў дыялог з палестынскімі рэлігійнымі і інтэлектуальнымі лідарамі. Святая зямля для хрысціян – гэта месца, дзе дыялог паміж Богам і чалавецтвам адбываецца ў самай высокай ступені, і яго кульмінацыя адбылася ў Назарэце паміж Арханёлам Габрыэлем і Дзевай Марыяй. Папа звярнуў увагу, што Каран таксама спасылаецца на гэту падзею. Дыялог працягваецца ўнікальным чынам паміж Езусам і яго народам, які ўяўляе сабой чалавецтва ў цэлым. Сапраўды, Езус ёсць Слова Божае, і яго размова з людзьмі з'яўляецца дыялогам Бога з чалавецтвам, сказаў пантэфік. Ён заўважыў, што дыялог адбываецца на ўсіх узроўнях – чалавека з самім сабой, з дапамогай рэфлексіі малітвы, у сем'ях, у рэлігійных супольнасцях, паміж імі, а таксама на ўзроўні грамадзянскай супольнасці. Асноўнай яго ўмовай з'яўляецца ўзаемная павага і імкненне да ўмацавання гэтай павагі дзеля прызнання правоў усіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. Дыялог з'яўляецца крыніцай большага ўзаемнага пазнання, большай узаемнай павагі і супрацоўніцтва ў мэтах агульнага дабра і шчодрага супрацоўніцтва ў забеспячэнні таго, каб патрабуючыя атрымалі ўсю неабходную дапамогу, падкрэсліў папа. Ён выказаў спадзяванне, што ватыканскія кансультацыі змогуць дапамагчы адкрыць прастору шчырага дыялогу ў інтарэсах усіх членаў палестынскага грамадства і хрысціянскай супольнасці. Пантэфік падзякаваў уладам Палестыны, у прыватнасці прэзідэнту Махмуду Абасу, за павагу да хрысціян і прызнанне за імі належных месца і ролі ў палестынскім грамадстве.